Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Jurgens. I will take advantage of the possibility of speaking my native language provided by the conference organizers, namely in Latvian. Laikam jāsāk būt ar to, ka es gribētu izteikt atzinību Baltijas fóruma organizētājiem par to, ka katru gadu šis fórums notiek, šobrīd varbūt ir tīri simboliski, ir pēdējā maija piekdiena, kas ir arī Eiropā tiek atzīmēta par kaimiņu dienu, un es domāju, ka tieši šajā kontekstā Latvija un Krievija ir kaimiņi, un nenoliedzam, ka šādas diskusijas, šādas dialogs ir ļoti, ļoti nepieciešams. Otra lieta, es domāju, ir šeit atzinība Baltijas fóruma organizētājiem par to, ka tomēr vispirms tās mūsu interesējušās tēmas šeit Baltijā, šeit Latvijā, Latvijas tālākā ekonomiskā politiskā attīstība, Latvijas reģionāla attīstība, Latvijas-Krievijas attiecības ir ieliktas plašākā kontekstā, globālā kontekstā, reģionālā kontekstā, jo nenoliedzam, ka mēs dzīvojam pasaulē, kas ir arvien ciešāk saistīta, un nenoliedzam, ka tas, kas notiek ne tikai šajā reģionā, bet notiek arī plašāk, ka tuvojos austrumos globāli, tas ietekmē arī gan Latvijas attīstību, gan arī Latvijas-Krievijas attiecības. Pēdējās nedēļās mēs runājām, kā Financial Times to nodefinēja par 7 dienām, pēc Grieķijas vēlēšanām, par 7 dienām, kas sašūpo Eiropu. Tā vien šķiet, ka mēs pēc jebkura vīkenda, pēc jebkuras nedēļas nogals, mēs varam runāt par to, ka šīs 7 dienas, kas ir bijis iepriekšējās, ir sašūpojušas, zināma veidā, globālo attīstību. Maijā vien ir notikusi vesela virkni dažādu svarīgu pasākumu, G8, kiem Deividā ir centušies risināt gan politiskos un globālos izaicinājums. Turpat Čikāgā ir NATO samits, kas ir meklējis arī atbildes uz šiem jaunajiem apdraudējumiem. Tā skaitā, protams, ir bijušas arī jautājumi, izaicinājumi, kas tiešā veidā ir saistīts arī ar NATO-Krievijas attiecībām, beigās arī ar reģionālo stabilitāti ir politiski militārajā plāksnē. Nenoliedzam, ka pēdējās nedēļās šeit jau tik pieminēts par Irānas kodoli ieroču sarunām, kas šobrīd notiek Bagdādē, bet, protams, Sīrijas jautājums ir dienas kārtībā, Lībijas postkrīzes vai postintervences jautājums ir dienas kārtībā, Ēģiptē ir notikušas prezidenta vēlēšanas. Mēs varam runāt, ka tuvie austrumi, kas Zbigņevs Bžežinskis teikt, ir Eirāzijas Balkāni, kas, protams, kam ir konsekvences un sekas uz plašāko globālo stabilitāti. Pašos Balkānos, no laikam arī var teikt, ka tas tomēr ir pie netālu no vidusjūras. Arī Balkānos mēs redzam, ka nacionālisti ir nākuši pie vārds, vai prezidents Nikolič ir kļūst par prezidentu, protams, Serbijā, un līdz ar to arī šeit rodās ne tikai varbūt tālākā vidusjūras reģiona attīstības kontekstā jautājumi par šī reģiona attīstību, bet arī tīri, kas notiek šī tuvāk Eiropā. Pirmā reakcija, kāpēc šī transformācija notiek? Kāpēc notiek šāda attīstība? Kas ir tie ietekmējošie faktori, kurā atrodas gan Latvija, gan Latvijas-Krievijas attiecības? Kāpēc mēs redzam šādu globālo transformāciju? Viens, protams, ka varbūt tā vienkāršākā un tuvāk atbilde ir tas, ka 12. Gadā mums notiek vesela virkne ar vēlēšanām, un olimpiāžu un vēlēšanu gadu parasti ir tāda turbulences gada. Protams, kad atbilde jau ir daudz fundamentālāk, un ir šie fundamentālie plašākie izaicinājumi, kuriem, nu, laikam saskaramies mēs visu globāli. Principā mēs varam runāt par, zinām, globālās ģeostrateģiskās, tektoniskās plātņu izmaiņām. Daudz fundamentālāk, teiksim, šie ģeostrateģiskie transformatīvi elementi, ko mēs šobrīd varam novērot. Pirmais, nenoliedzam, ka saistās arī ar, teiksim, vairākiem faktoriem, kas šobrīd ir bijuši it kā bez jautājuma zīmes, bet pamazām parādās šeit šīs jautājuma zīmes. Pirmkārtām tā laikam ir ASV loma, ja Pax Americana, par ko mēs runājām pēc augstā kara beigām. Šeit ar vienu vairāk un vairāk, varbūt pavisam īsumā, ir, ka 70. Gados Arthurs Schlesingers apmainījās ar domām ar Gerald Ford from imperial presidency to imperial presidency. Principā no imperiālās prezidentūras, no imperiālās dominances pie lielā mērā ierobežotās dominances. Šeit mēs varam runāt par globālās varas krīzi, kas sevi ietver, protams, arī ASV, nu, lielā mērā izaicinājums gan ekonomiski, gan politiski globālajai vidē. Otrais ir Āzijas, varētu tā teikt, atgriešanās normalitātē. Jo Ķīna pēdējos 20 gadsimts, no tiem 19 gadsimts, tā ir bijusi vislielākā pasaules ekonomika. Nu, varētu tā teikt, ka šobrīd mēs redzam, ka tie ģeostrateģiskie varas centri, tīpaši sākot ne ekonomiskie centri, viņi ir vairāk un vairāk pārvirzās uz austrumiem. Arī Indija, protams, ir šeit dienas kārtībā un būs, protams, ļoti interesanti pavērot, kā tālāk attīstība notiks tuvējos austrumos. Ja runā par tuviem austrumiem, tad šeit ir izskanējušas vairākas domas, starptautiskajā apritē par to, ka to austrumu nestabilitāti var ietekmēt arī to, kā mēs uztveram energoresursu, teiksim, šo te globālo konfigurāciju. Arvien lielāku lomu varētu spēlēt Arktikas reģions. Daudz vairāk iemeslu dēļ, gan tehnoloģiskās attīstības dēļ, gan arī, protams, šīs te nestabilitātes, kas, nu, nāk no reģiona, kas ir bijis līdz šim mūsu galvenais energoresursu piegādātājs. Šeit noteikti arī ir Krievijas pieauguša nozīme, un kā pārfrazējot Madeleine Albright, kā ASV ir indispensable nation of the world, principā šī neaizvietojamā nācijas karš, kas domāju, ka Krievija spēlēs ļoti nozīmīgu lomu tieši energoresursu ziņā. Ceturtais fundamentālais elements, un ko mēs novērojam arī gandrīz vai ikdienā, un katrs ziņas sākās ar šiem jautājumiem, ir Eiropas Savienība. Un Eiropas Savienība, kā mēs redzam, saskarās ne tikai ar ārējiem izaicinājumiem, ar savu ārējo politiku, par to, kā risināt jautājumus, tās pierobežo visu pirms šobrīd jau te runa par vidusjūras baseinu, bet arī tie ir pati ar sevi, kā Eiropas Savienība, kā principā ilgspējīgs projekts. Un kā jau varbūt dažkārt ir minēts, ka 85. Gadā neviens nevar iedomāties, ka pēcreiz sabrukta, 95. Gadā savukārt te uzskatīja, ka pēcreiz sabrukums ir pilnībā nenovēršams. Es negribēju šeit dzīmēt eirofatālistisks sains, bet Eiropas Savienība, protams, gan ārējā ziņā, gan arī iekšēji ir daudz izaicinājumu priekšā un principā atbilžu meklējumā uz to, cik šis projekts ir ilgspējīgs. Šī tektonisko plātņu kustība, ģeostrateģisko tektonisko plātņu kustība, nu, varētu teikt, ir novadusi ne tikai pie multipolāras pasaules iezīmēm, bet var pat arī runāt par zināmu multipolāru vērtību pasauli ar zināmiem ideoloģiskiem gravitācijas centriem. Nevēl tiek pieminēts, ka Vašingtonas konsensus ir savu dzīvi beidz, bet arvien vairāk mēs varam novērot Pekinas konsensus, mēs varam novērot un runāt par daļai par Maskavas konsensus, mēs varam runāt par dažādiem, teiksim, šiem ideoloģiskiem uzstādījumiem, kas ir apspriežami arī šādā te plāksnē par pievilcību, par to, kādu modeli mēs izvēlamies. Es noteikti būtu kritisks, protams, pret fukujamisko vēstures beigām, kur demokrātiskais kapitālis un demokrātiskā kapitāls modelis ir vienīgais, un principā tas ir vēstures beigas, bet nenoliedzam, protams, kad arī pēc visām šiem tektonisko plākšņu virzības un transformācijas uzskaitījumiem nevajadzētu arī pārvērtēt demokrātiskā kapitāls un modeļa neatbilstību, teiksim, nu mūsdienu prasībām un arī nākotnes izaicinājumiem. Es domāju, ka, protams, norakstīt demokrātisko kapitālismu pārāk ātri un Vašingtonas konsensus elements, viņš tomēr joprojām ir klātesošs gan Eiropas Savienības kontekstā, gan arī Baltijas valsts kontekstā. Otrs lielais fundamentālais izaicinājums ir ne tikai šī globālā varas krīze, bet arī lielā mērā varbūt lokālā valstiskuma krīze. Valsts ir iegājuši zināmā turbulences zonā. Pielāgoties transformējušiem globāliem reģionāliem apstākļiem ir stipri vien sarežģīti. Krīze Eiropas Savienībā ir atklājusi, lai cik tas paradoksāli neskanētu, bet Eiropas Savienība veiksmes stāstu negatīvo kumulatīvo efektu. Tā ir sociālā labklājība un šīs sociālās labklājības modeļa smagums. Šis modelis ir ilgspējīgi diezgan grūti panesams, ilgtermiņā diezgan sarežģīti realizējams. Un to mēs redzam, ka Eiropas Savienība praktiski sadurās ar savu veiksmes stāstu rezultātiem. Plus Eiropas Savienībā un tajās valstīs, kas atrodas Eiropas Savienībā, jautājums ir arī par demogrāfiju. Ja mēs runājam par tuviem austrumiem, tad vidējie rādītāji jaunieši līdz 30 gadiem ir 60-70% iedzīvotāji. Eiropā tas ir aptuveni 30%. Viszemākais jaunu cilvēku demogrāfiskais rādītājs globāli. Vēl Japāna var konkurēt, bet mēs redzam, ka arī Japāna pēdējos 20 gadus ir iegājusi zināmā stagnācijas fāzē. Papildus šiem elementiem spēlē arī tas, ka politika ir kļuvusi lielā mērā demokratizēta vai vairāk atvērta. Protams, šeit liela loma spēlē arī sociālie mediji. Mēs redzējām sociālo mediju lomu un Facebook revolūcijas apzīmējums Ēģiptes notikumu kontekstā un kopumā to austrumu kontekstā. Mēs redzam, novērojam šādas attīstības un šādas ietekmes arī Krievijā. Mēs patiesībā redzam šādu attīstību vai politikas demokratizāciju ar Eiropas Savienības valstīs. Kopš 2009. gada Eiropas Savienībā, kopš šīs te krīzes, 11 valstīs ir nomainījušās valdības. Tas parāda un atspoguļo to, ka šobrīd būt pie varas nepavisam nav vienkārši, jo šī izaicinājuma spektrs, izaicinājuma paleta, viņi ir ļoti plaši sākot no globālajiem, beidzot ar konkrētajiem valsts uzturēšanas un, teiksim, valsts kredibilitātes un leģitimitātes būvniecības elementiem. Latvija, lai cik paradoksāli nebūtu, ir viena no retajām, kur valdība nav pēdējos gados nomainījusies, un jau mēs runājam par trešo valdu Dombrovska valdību. Protams, ka tas nemazina fundamentālos izaicinājumus, un tie ir īpaši sarežģīti arī tajās kontekstā, ka Latvija pēc būtības joprojām ir valsts būvniecības, nācijas un valstiskuma būvniecības procesā. 20 gadi ir pagājuši, bet par valsts institūcijām, par valsts institucionālo bāzi, par valsts ideoloģisko bāzi mēs joprojām varam debatēt, joprojām mēs varam runāt par to, ka mēs meklējam arī savu valstiskumu, teiksim tā, kontūras. Kā tas ietekmē, varbūt ar to es pamazām tuvošos arī noslēgumu, kā tas ietekmē Latvijas-Krievijas attiecības? Daudzajādā ziņā noteikti tas tiks teiksim, izrunāts šeit, un tas izskanēs šeit, ka mēs esam asimetriski, ekonomiski, politiski, savas ietekmes ziņā reģionāli. Mēs, protams, esam gan vieni mazvalsts, otri principā lielvara. Tomēr no otras puses, jau atgriežoties pie šīm izaicinājumiem, krīzēm, ar kuriem valsts sadurās, mēs esam diezgan simetriski. Mēs daļai pat esam kā spūguļatēls. Abas valsts ir pietiekoši vēl šajā te valstiskuma būvniecības procesā. Abas valsts ir pietiekoši ievainojams. Mēs redzam, ka elektorālais politiskais process ir vai sadurās, mēs šajā procesā sadurāmies ar daudziem izaicinājumiem, tie ir iekšpolitiski. Protams, šī pielāgošanās arī un vietas un status meklēšana transformējušā vidē papildus vēl rada izaicinājumus un sarežģītus atbildes uz šiem jautājumiem, kāda tad šī vieta ir un kā mēs būvējam pašu savu valstiskumu. Līdz ar to mēs redzam, ka Latvijas-Krievijas attiecībās konflikts ir bijis, vai konflikta iezīmes mēs tomēr esam novērojuši. Vai tas attiecās uz vēsturisko futbolu, piedošanu par izteicienu, vai tas ir par cilvēktiesībām vai minoritāšu jautājumiem, vai tas ir par strateģisko redzējumu, šie jautājumi sadurās. Daļēji arī nenoliedzam, ka šis konflikts mums valstiskuma būvniecības kontekstā ir bijis pat arī izdevīgs, jo tas ir ļāvis mums parādīt arī savu vietu un lielā mērā distancēties, un pat varbūt, teiksim, šis te konflikts ir bijis kaut kur pat arī izmantots tīri instrumentāli. Tomēr man gribētos noslēgt uz pozitīvās notas, ka vienlaicīgi arī šī transformējušā vida un šī izaicinājuma rāda zināms pozitīvos katalizators. Pirmkārtām šādā globālā vidā mēs esam savstarpēji ļoti atkarīgi. Un arī šī ieinteresētība parādās ļoti acīm redzam par to, ka tas vairs nav reģionāls jautājums, ko mēs sadaramies, bet drīzāk jau šobrīd arī vairāk nāk priekšplānā šie globālie jautājumi, globāli izaicinājumi. Vai tā ir Afganistāna, vai tas ir terorisms, vai tā ir ekonomiskā krīze, vai tā principā ir krīze Eiropas Savienībā, kas beigās nebūs labvēlīga ne priekš Krievijas, ne priekš Latvijas, ne priekš šīm attiecībām kopumā. Ekonomika ir viens no tiem elementiem, kas mūs noteikti tuvina, un mēs redzam arī krīzes situācijā ekonomiskā miedarbība ir pat pastiprinājusies, ir pat intensificējusies. Mēs esam atraduši pat jauns projekts, kur atkal parādās šie globāli izaicinājumi ar mūsu ekonomisko izdevīgumu un ekonomiskās sadarbības savstarpējo, teiksim, ieinteresētību. Viens no tādiem projektiem ir Anglijas Northern Distribution Network, jeb ziemeļapgādes tīkls, kas var teikt ir win-win, kā angļi saka, principā priekš abām pusēm, gan priekš Krievijas, gan priekš Centrālāzijas, gan priekš Baltijas valstīm, un te mēs patiesībā esam atraduši veiksmes stāstu, ko var arī attīstīt tālāk un kur šī sadarbība jau ir izpaudusies. Un beigās ir laikam arī jānoslēdz, un es sāku ar zinām atzinību, no laikam jāatkārtojas vareiz, ir, ka, protams, uzticības infrastruktūra šādā te pietiekoši transformējušā un izaicinājumiem bagātā vidē, uzticības infrastruktūra ir ļoti svarīga, lai tie cilvēki, kas ir ieinteresēti šajā sadarbībā, lai tie cilvēki, lai eksperti un, teiksim, arī politiķi, kas ir ieinteresēti šajā sadarbībā, tomēr veido šo institucionālo infrastruktūrisko bāzi starp divām pusēm un meklē risinājumus gan divpusējās attiecībās, gan reģionālajās attiecībās, gan vienlaicīgi turot prātā šos globālos izaicinājumus. Paldies!